Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Ukinil odbor za svetovni dan otrok. V vatikanskih muzejih predstavitev restauriranja posode iz 6. stoletja pred Kristusom. Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma papeža Leona XIV. O vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 6. nedeljo med letom.
Sveti oče je s kirografom objavljenim 13. februarja ukinil papeški odbor za svetovni dan otrok. Po novem bo za organizacijo in koordinacijo teh srečanj odgovoren dikasteri za laike, družino in življenje, ki že organizira tudi svetovne dneve mladih. Sveti oče je že avgusta lani določil, da bo papeški odbor za svetovni dan otrok deloval v okviru dikasterija za laike, družino in življenje. Papež Frančišek je odbor ustanovil novembra leta 2024 z namenom, da poskrbi za cerkveno animacijo in pastoralno organizacijo dogodka, ki po zgledu svetovnih dni mladih v Rim privabi na tisoče otrok z vsega sveta in je posvečen glasbi, veri in pričevanjem. Svetovni dnevi otrok se bodo nadaljevali. Od 25. do 27. septembra letos bo v Rimu potekalo drugo takšno srečanje, kot je novembra lani napovedal papež Leon XIV. V kirografu je zapisal, da tako kot njegov predhodnik želi, da cerkev posveča pozornost otrokom tudi z uvedbo dneva, ki je namenjen njim. Pristojnost za organizacijo in koordinacijo pa po novem v celoti prehaja na že omenjeni dikasteri, ki ga trenutno vodi kardinal Kevin Farrell. V dokumentu prav tako beremo, da je namen papeževe odločitve, pred katero se je ustrezno posvetoval, spodbujati sinergijo in učinkovitejše delo pri uresničevanju te plemenite pobude. Leon XIV. Je razveljavil tudi ustanovni kirograf in statut papeškega odbora, pa tudi vse njegove doslej sprejete akte in pravilnike, ki tako ne veljajo več v kanonskem in civilnem pravu. Poleg tega so nemudoma prenehale funkcije njegovemu predsedniku, podpredsedniku in drugim članom. Novi kirograf prav tako navaja, da bo prefekt dikasterija za laike, družino in življenje tajništvu za ekonomijo predložil končni likvidacijski obračun v odobritev, na isto tajništvo pa se bo prav tako obrnil za vsako odločitev v zvezi z namembnostjo preostalih sredstev. Na prvem svetovnem dnevu otrok, ki je potekal 25. maja leta 2024 na olimpijskem stadionu v Rimu v navzočnosti papeža Frančiška, se je zbralo več kot 50 tisoč udeležencev tudi z težkih vojnih področji. V vatikanskih muzejih bo v četrtek 19. februarja potekalo predavanje, na katerem bodo predstavili potek restauriranja atiške posode Dinos iz prvih desetletij 6. stoletja pred Kristusom, ki se sicer nahaja v Etruščanskem muzeju. Polkrožno posodo s črnimi figurami, ki se je uporabljala za shranjevanje vina pomešanega z vodo, je leta 1837 za novo ustanovljeni Etruščanski muzej kupil rimski antikvar Francesco de Poleti. Najdba je bila izjemna zaradi umetniške kakovosti in ikonografske teme. Vendar pa je antikvar, da bi ponudbo naredil bolj privlačno, sklenil dodati protokorinski pokrov, ki je približno 70 let starejši, ter posodo postavil na visok podstavek. Zaradi restauratorskih del v 19. stoletju je bilo težko določiti, če je Dinos izdelal Sofilos oziroma nekdo, ki ga je zvesto posnemal. Diagnostične preiskave, ki jih je v okviru nedavnih konservatorskih del izvedel Kabinet za znanstvene raziskave vatikanskih muzejev, so omogočile natančnejše prepoznavanje posegov iz 19. stoletja. Poleg tega so valorizirale originalne stilistične značilnosti in potrdile močno povezavo s Sofilosovo delavnico, čeprav brez gotovosti, da je posodo izdelal on osebno. Restauratorska dela v 19. stoletju so bila zelo invazivna. Vrzeli na posodi so bile zapolnjene z mavcem. Več delov je bilo prebarvanih, urezi popravljeni in narejeni na novo, na rob posode pa je bil dodan celo obroček, ki je omogočil, da se je pokrov, ki prvotno ni bil del posode, prilagodil. Med konservatorskim posegom so se odločili, da slikarskih dopolnitev, ki so postale že zgodovinske, ne bodo odstranili, ampak so jih naredili prepoznavne ter jih dokumentirali s pomočjo UV fotografij.
Prisluhnemo nadaljevanju pisma svetega očeta Leona 14. o vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju. Naslov poglavja Šport, šola in sodobni aeropak. V to dolgo izročilo se umešča humanist Michel de Monta, ko je v eseju o vzgoji zapisal: ne vzgajamo duše, ne vzgajamo telesa, vzgajamo človeka. Ne smemo ga deliti na dvoje. To je razlog, ki ga je navedel za upravičene vključitve telesne vzgoje in športa v šolski dan. Ta načela so uporabljali v jezuitskih šolah, podprta spisi svetega Ignacija Lojolskega, zlasti s konstitucijami družbe Jezusove in z Ratio Studiorum. Na to ozadje se umešča tudi delo velikih vzgojiteljev od Filipa Nerija do svetega Janeza Boska. Zadnji je spodbujanjem oratorijev vzpostavil privilegiran most med cerkvijo in novimi generacijami, ko je tudi šport naredil za področje evangelizacije. V istem smislu se lahko spomnimo tudi okrožnice Rerum Novarum iz leta 1891 Leona 13. Spodbudila je nastanek številnih katoliških športnih združenj ter tako na pastoralni ravni odgovorila na spremenjene zahteve modernega življenja. Pomislimo na razmere delavcev po industrijski revoluciji in na nastajajoče nove navade. Na prelomu 19. in 20. stoletja je šport postal množičen pojav. Poleg tega so se rodile olimpijske igre moderne dobe leta 1896. Laiki in pastirji so tej stvarnosti namenili pozornejši in bolj sistematičen pogled. Začenši s papeževanjem svetega Pija X. od leta 1903 do 1914 narašča zanimanje za šport, o čemer pričajo številne papeške izjave. O njih je katoliška cerkev po glasu papežev predlagala pogled na šport, osredotočen na dostojanstvo človeške osebe, na njen celostni razvoj, na vzgojo in na odnose z drugimi, ter poudarila njeno univerzalno vrednost kot sredstvo za spodbujanje vrednot, kot so bratstvo, solidarnost in mir. Značilno je vprašanje, ki ga je častitljivi Pij XII postavil v govoru, namenjenem italijanskim športnikom leta 1945. Kako se cerkev ne bi zanimala za šport? Drugi vatikanski koncil je svoje pozitivno vrednotenje športa umestil v širši kontekst kulture in priporočil, naj se prosti čas uporablja za razvedrilo in za utrjevanje telesnega ter duševnega zdravja, tudi športnimi vajami in prireditvami, ki prispevajo k duševnemu ravnotežju in to tudi v skupnosti in ki pomagajo ustvariti bratske odnose med ljudmi vseh slojev, narodov in različnih rodov. Po zaslugi branja znamen časa se je torej ukrepila cerkvena zavest o pomenu športne dejavnosti. Koncil predstavlja razcvet na tem področju. Razvilo se je razmišljanje o športu v odnosu z življenjem vere. Številne pastoralne izkušnje na tem področju pa so v naslednjih desetletjih pokazale svojo ustvarjalno moč. Tudi dikasterji svetega sedeža so prispevali pomembne spodbude v dialogu s tem človeškim področjem. Zelo pomembna sta bila dva jubileja športa, ki jo je obhajal sveti Janez Pavel II. Prvi je bil 12. aprila 1984, v letu odrešenja. Drugi 29. oktobra 2000 na olimpijskem stadionu v Rimu. Na isto linijo lahko postavimo jubilej leta 2025, ki je izrecno ponovno potrdil kulturno, vzgojno in simbolično vlogo športa kot univerzalnega človeškega jezika srečanja in upanja. Ta usmeritev je bila razlog za odločitev, da se v Vatikanu sprejme Giro d'Italia. Gre za veliko kolesarsko tekmovanje, pa tudi za ljudsko pripoved, ki je sposobna prečkati ozemlja, generacije in družbene razlike, ter nagovoriti srce človeške skupnosti na poti. Daleč onkraj krajev najstarejših hrščanskih izročil se zdi očitno, da je šport široko prisoten v kulturah, o katerih imamo dokaze. Tudi tradicionalno ustne kulture so zapustile sledove igrišč, atletske opreme, pa tudi podobe ali kipe, povezane z njihovo športno dejavnostjo. Veliko se torej lahko naučimo od športnih izročil domorodskih kultur, od afriških in azijskih držav, od Amerike in drugih področij sveta. Šport ima še danes pomembno vlogo v večjem delu kultur, nudi privilegiran prostor sprostitve in dialoga z našimi brati in sestrami, ki pripadajo drugim verskim izročilom, kakor tudi s tistimi, ki se ne prepoznajo nobeni od njih. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, 15. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi in ostati zvest je stvar tvoje dobre volje. Pred te je položil ogenj in vodo, roko boš iztegnil, po čemer boš hotel. Pred ljudmi sta življenje in smrt in kar bo komu po volji, mu bo dano. Zakaj velika je modrost Gospodova? Silen je v mogočnosti in vidi vse. Njegove oči zrejo na tiste, ki se ga bojijo, in pozna vsako človekovo dejanje. Nikomor ni ukazal, naj bo brezbožen. Nikomor ni dovolil grešiti. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, drugo poglavje, od 6. do 10. vrstice. O modrosti pa govorimo med popolnimi, pa ne o modrosti tega veka, niti o modrosti voditeljev tega veka, ki minevajo, ampak govorimo o Božji modrosti, ki je v skrivnosti in je prekrita in jo je Bog pred veki vnaprej določil za našo slavo, ki je ni spoznal noben voditelj tega veka. Če bi jo namreč spoznali, Gospoda slave ne bi križali, ampak kakor je pisano, česar oko ni videlo in uho ni slišalo, in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. To nam je Bog razodel po duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 17. do 37. vrstice. Ne mislite, da sem prišel razvezati postavo ali preroke? Ne razvezati, temveč dopolniti sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prišla niti ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjši zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Povem vam namreč, če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismuku in farizeju, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj, kdor pa koga ubije, pride pred sodišče. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče. Kdor pa reče svojemu bratu bedak, zasluži, da pride pred veliki zbor, in kdor reče norec, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Če torej prinese svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti dar tam, pred oltarjem. Pojdi in se najprej spravi s svojim bratom. Potem pa pridi in daruj svoj dar. Dogovori se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. Resnično povem ti, ne prideš od tam, dokler ne poplačaš vse do zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuštvuj. Jaz pa vam pravim, kdorkoli žensko gleda s poželenjem, je v svojem srcu že prešuštvoval z njo. Če te tvoje desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe, kaj ti bolje je zate, da propade eden tvoj hudov, kakor da bi bilo celo telo vrženo v pekel. In če te tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kaj ti bolje je zate, da propade eden tvoj hudov, kakor da bi bilo celo tvoje telo vrženo v pekel. Rečeno je bilo, kdor se od svoje žene loči, naj da ločitveni list. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če zaradi nečistovanja, je kriv, da ona prešuštvuje. In kdor se oženi zločeno, prešuštvuje. Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno, ne prisegaj po krivem, izpolni pa, kar si prisegal Gospodu. Jaz pa vam pravim, sploh ne prisegajte. Ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker ne moreš niti enega lasu narediti belega ali črnega. Vaš da naj bo da, vaš ne naj bo ne, kar je več kot to, je od hudega. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Klemen Aleksandrijski pravi, Božjih globin ne moremo razumeti brez svetega duha, dodajata Ambrozijaster in Teodoret iz Cira. Sveti duh namreč je eno z očetom in sinom. Trije cerkveni očetje, sveti Ambrož, Origen in sveti Janez Krizostom, k temu dodajajo. Človeško preiskovanje samo ne more prodreti v te globine, saj vere varljivi duh tega sveta ne more pograbiti, doda Ambrozijaster. Origen, Ambrozijaster in Teodor iz Mopsuestije skušajo to bolj podrobno razložiti. Svetna modrost je za ta vek. Evangelij pa razodeva modrost prihodnje dobe, ko se bo Božja resnica razkrila vsem tistim, ki so jo zavračali. Sveti Janez Krizostom pravi, da je Božja modrost tako velika, da je pred njo človeška modrost nespamet. Teodoret iz Cira pravi, da evangelij ni nikakršna uganka, saj ni skrit v besedah, temveč o moči, pa dodaja Ambroziaster. Sveti Hilarij iz Poatijeja ter neznani pisec pravita, da je Jezus izpolnil postavo, v trenutku, ko je svojim trpljenjem izpolnil skrivnost velikonočnega obeda, ki so ga napovedovali preroki, pa dodaja Kromacij Oglejski. Origen, Kromacij Oglejski ter neznani pisec so enoglasni v trditvi, to, kar smatrajo tisti, ki ne verujejo. Da je manj pomembno, nikako ni nepomembno v Božjih očeh. Sveti Janez Krizostom pravi, da so ljudje po Kristusovem prihodu z njim prejeli veliko večjo milost, kot je postava sama. Neznani pisec nadaljuje prejšnjo misel. Kristusova zapoved namreč vsebuje postavo, medtem ko postava ne vsebuje Kristusove zapovedi. Kromacij Oglejski to bolj podrobno razloži, medtem ko nam stara postava nalaga, da ne ubijamo, nam evangelij pravi, naj se na nikogar ne razjezimo brez razloga in s tem odstrani iz naših src korenino greha. Sveti Avguštin pravi, če ne moremo krotiti svojega jezika, se moramo zateči k Bogu, da On ukroti naš jezik. Teodor iz Mopsuestija to dopolni. Ko je Gospod nastopil proti tistim, ki niso hodili po poti pravičnosti, tega ni počel iz jeze, temveč iz ljubezni do resnice. Kromacij Oglejski nadaljuje. Nesprejemljiv je dar, darovan Bogu, če je v nas še jeza ali pa se nismo prej spravili s svojim bratom. Sveti Janez Krizostom ter sveti Hieronim soglašate. Kristus nas vabi, naj niti za trenutek ne odlašamo spravo, v bojazni, da se sovraštvo ne razvije še večje zlo. Origen zelo jasno in odločno zatrdi. Vsakeč preden grešiš, odreži s tem, da bi grešil. Misli Benedikta 16. Jezus pravi, ne mislite, da sem prišel razvezovati postavo ali preroke, ne razvezati, temveč dopolniti sem jih prišel. Toda v čem je ta polnost Kristusove postave, ter ta večja pravičnost, ki jo on zahteva? Jezus je to razložil z vrsto nasproti med starozaveznimi zapovedmi in načinom, ki ga je on predstavil. Vsako nasprotje začne, slišali ste, da je bilo starim rečeno, in na to zatrdi, jaz pa vam pravim. Kot na primer, slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj. Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Šestkrat je Jezus tako rekel. Tak način govorjenja je na ljudi naredil velik vtis in jih prestrašil. Saj je namreč s tem, jaz pa vam pravim, vzel za svoje avtoriteto Boga, ki je vir postave. Jezusova novost je v tem, da on napolni zapovedi z Božjo ljubeznijo, z močjo Svetega Duha, ki prebiva v njem. Tudi mi se lahko po veri v Kristusa odpremo delovanju Svetega Duha, ki nas bo usposobil za življenje po Božji ljubezni. Saj vsaka zapoved v resnici postane zahteva ljubezni. Vse se nam ne združijo v edino zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Sveti Pavel je zapisal, polnost postave je ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje nam predstavlja še en odlomek izgovora na gori, ki ga najdemo v Matejevem evangeliju. V tem odlomku hoče Jezus pomagati svojim poslušalcem ponovno prebrati Mojzesovo postavo. To, kar je bilo rečeno v stari zavezi, je bilo res? Da, bilo je res. A ni bilo vse? Jezus je prišel to dopolniti in dokončno razglasiti Božjo postavo, vse do zadnje pičice. Zato nam prikaže njen izviren namen, ter izpolni njene pristne vidike. To stori tako preko pridiganja in še bolj preko darovanja samega sebe na križu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.